ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีรีพอร์ตฉบับหนึ่งที่ชื่อว่า The State of the Social Media Benchmark Report 2021นะครับผมไปเอาข้อมูลมาจาก influencermarketinghub.com นะครับทุกคนสามารถเข้าไปอ่านแล้วก็ดูรีพอร์ตฉบับเต็มได้นะครับที่เว็บไซต์นี้นะครับก็รีพอร์ตจะกล่าวถึงในช่วงปี2020นะครับแล้วก็ปี2021ที่จะเป็นแนวโน้มในการใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งในปี2020เนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างผิดปกตินะเพราะว่ามีการแพร่กระจายของโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนแล้วก็เรื่องของธุรกิจผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาในการกักตัวทำงานจากที่บ้านการประชุมผ่านแอปพลิเคชันอย่าง Zoom เนี่ยก็จะเป็นเรื่องธรรมดาในการประชุมทางธุรกิจทุกคนก็ต้องปรับตัวในการสื่อสารระหว่างกันนะครับสิ่งนี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนำไปสู่การใช้งานโซเชียลมีเดียที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการเติบโตที่รวดเร็วในหลายแพลตฟอร์มซึ่งหลักๆ ก็จะใช้ในการประชุมพนักงานหลายคนพบว่าการที่ตัวเองต้องติดอยู่ที่บ้านไม่ค่อยมีอะไรทำนะครับทำให้หลายคนเนี่ยเพิ่มเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นโอกาสสำหรับบริษัทที่ทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเนื่องจากว่ามีผู้ใช้งานมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับซึ่งบริษัทเหล่านั้นก็ได้โยกงบประมาณจากแหล่งอื่นๆอย่างเช่นทีวีเข้าไปอยู่ในตัวสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นการตัดสินใจปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้งานการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมีความมีส่วนร่วมที่สูงมากกว่าการทำการตลาดผ่านทางช่องทางเดิมๆอย่างเช่นพวกป้ายโฆษณาแบบเดิมนะครับที่มีคนเห็นเพียงไม่กี่คนในปัจจุบันตัวรีพอร์ตฉบับนี้นะครับได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อกันระหว่างตัวโซเชียลมีเดียเองแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งกันบ้างในปีนี้เราก็ไม่ควรที่จะเพิกเฉยต่อการระบาดของโควิด-19 นะครับถึงแม้จะมีการระบาดมาในปี2020เต็มๆแล้วนะครับแล้วก็ยังคงมีการระบาดต่อไปในปี2021ในรีพอร์ตฉบับนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวโควิด-19 ก็จะมีตัววัคซีนออกมาบ้างแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงคนส่วนใหญ่ได้นะครับมาดูข้อมูลของการใช้โซเชียลมีเดียนะครับจากข้อมูลในเดือนตุลาคมปี2020มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียกว่า 4,000 ล้านคนนะครับซึ่งเป็นอัตราในแต่ละเดือนถ้าเทียบกับประชากรทั้งโลกเนี่ยก็เปรียบเป็นประมาณ 53% นะครับถ้าเรามาดูตัวเลขในการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเนี่ยจะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง 4.66 พันล้านคนดังนั้น 88.9% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียทุกๆเดือนซึ่งมีผู้ใช้ถึง2ล้านคนที่ลงชื่อใช้โซเชียลมีเดียทุกๆวันเลยนะครับความนิยมในการใช้งานโซเชียลมีเดียจะมีความชัดเจนเมื่อดูเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในเดือนตุลาคมปี2019กับตุลาคมปี2020จากสถิติประชากรทั้งโลกเนี่ยใช้งานโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น81ล้านคนนะครับแล้วก็มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือรายใหม่เพิ่มขึ้น2% นะครับก็คือ102ล้านคนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น 7.4% หรือว่า321ล้านคนนะครับผู้ใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นถึง 12.3% ของประชากรทั้งโลกนะครับหรือ453ล้านคนนะครับ 95% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับใช้โซเชียลมีเดียหรือการส่งข้อความในแต่ละเดือนการส่งข้อความก็อย่างเช่นเรื่อง Messenger LINE อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง 98% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมีอายุอยู่ระหว่าง16ถึง64ปีใช้โซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มีการส่งข้อความ Messenger ต่างๆเนี่ยประมาณ 90% นะครับในช่วงเวลาเดียวกันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีบัญชีโซเชียลมีเดียถึง8บัญชีนะครับต่อคนแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้นะครับว่าเราทุกคนจะใช้โซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มเพราะว่าบางคนก็สมัครทิ้งไว้เฉยๆก็ได้นะครับมาดู Facebook กันบ้างนะครับ Facebook ก็มีผู้ใช้ต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ 2.7 พันล้านคนทั่วโลกนะครับ ทาง VR Social นะครับร่วมกับทาง Kipios Analysis รวบรวมผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียณเดือนตุลาคมปี2020ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมเนี่ยก็จะใช้จากแหล่งหลายๆข้อมูลนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกโซเชียลมีเดียจะเปิดเผยจำนวนผู้ใช้งานก็จะใช้ข้อมูลทางสถิตินะครับสมมุติฐานต่างๆรวมถึงการเข้ามาชมโฆษณานะครับก็ขึ้นอยู่แต่ละแพลตฟอร์มด้วยอันดับหนึ่งก็ยังเป็น Facebook นะครับมีผู้ใช้งานถึง 2,701 ล้านคนนะครับรองลงมาจะเป็น YouTube นะครับมีผู้ใช้ทั่วโลก 2,000 ล้านคนอันดับ3 WhatsApp นะครับมีผู้ใช้ทั่วโลก 2,000 ล้านคน Facebook Messenger นะครับมีผู้ใช้ทั่วโลก 1,300 ล้านคน WeChat นะครับหรือ Weibo ในประเทศจีนนะครับมีคนใช้ถึง 1,206 ล้านคนInstagram นะครับมีคนใช้ 1,158 ล้านคน TikTok นะครับไม่รวมดูยินนะครับในประเทศจีนก็จะมีผู้ใช้ทั่วโลกอยู่ที่689ล้านคนประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วโลกนะครับ 93% ของผู้ใช้ Twitter ยังคงใช้ YouTube นะครับเกณฑ์มาตรฐานนี้จะดูการทับซ้อนกันระหว่างแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ผู้คนเลือกใช้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีการใช้งานตัวด้วยการจำนวนมากนะครับตัวอย่างการใช้งานอย่างเช่น Instagram นะครับมีเพียง 1% เท่านั้นที่อ้างว่าใช้แพลตฟอร์มเพียงอย่างเดียวคือใช้ Instagram เพียงอย่างเดียวนะครับแม้แต่ผู้ใช้ YouTube นะครับก็จะมีโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยซึ่ง 55.1% เท่านั้นที่อ้างว่าใช้ YouTube เพียงอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจำนวนมากที่ใช้ YouTube ควบคู่กับแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างเช่น 93% ของผู้ใช้ Twitter เนี่ยก็ใช้ YouTube ด้วยนะครับ 92% ของผู้ใช้ Instagram ก็ใช้ YouTube นะครับ 92% ของผู้ใช้ Pinterest ก็ยังใช้ YouTube เหมือนกันนะครับซึ่งตัว 90% ของ Facebook เนี่ยก็จะใช้ YouTube นะครับ 90% ของ Reddit ก็ยังใช้ YouTube นะครับส่วน 90% ของ TikTok เนี่ยก็ใช้YouTube เหมือนกันนะครับส่วนการผสมการใช้งานของอื่นๆอย่างเช่น 87% ของผู้ใช้ Snapchat ก็ใช้ Instagram นะครับซึ่งส่วน Twitter ก็ 87% เหมือนกันนะครับที่ยังใช้ Facebook 86% ของผู้ใช้ Instagram ยังคงใช้ Facebook นะครับ 85% ของผู้ใช้ TikTok ก็ยังใช้ Facebook นะครับการใช้งานโซเชียลมีเดียเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 2.5 ชั่วโมงครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อายุ 16-64 ปีใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันกับสื่อและอุปกรณ์ต่างๆผลลัพธ์ที่โดดเด่นที่สุดนะครับใช้อินเทอร์เน็ตถึง6ชั่วโมง55นาทีทุกวันนะครับแล้วก็มีการใช้โซเชียลมีเดีย2ชั่วโมง29นาทีต่อวันการดูโทรทัศน์นะครับก็อยู่ที่3ชั่วโมง29นาทีการฟังเพลงสตรีมนะครับก็สตรีมเพลงนะครับอยู่ที่1ชั่วโมง34นาทีการเล่นเกมนะครับก็อยู่ที่1ชั่วโมง14นาทีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ของโซเชียลมีเดียต่างๆในเหตุการณ์สำคัญในชีวิตนะครับเช่นผู้ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยจะใช้ในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญส่วนบุคคลเนี่ยถึง 50% การแข่งขันกีฬา 45% ภัยธรรมชาติ 42% ในช่วงวันหยุดการใช้ชีวิตในช่วงวันหยุด 42% เหตุการณ์ทางการเมือง 39%ช่วงเวลาแห่ง pop culture นะครับ 38% แล้วก็การแสดงที่ได้รับรางวัลต่างๆถึง 30% แน่นอนว่าแม้ผู้โพสต์จะโพสต์ลงไปอย่างมีความสุขในโอกาสเหล่านี้แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะสนใจมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์เสมอไปนะครับมีเพียง 14% เท่านั้นที่สนใจดูโพสต์ของแบรนด์ในช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติอย่างไรก็ตาม54% ยินดีที่ได้เห็นโพสต์ของแบรนด์ในระหว่างการแข่งขันกีฬานะครับมาดู YouTube กันบ้างนะครับ YouTube เป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่มีผู้เข้าใช้มากที่สุดในโลกนะครับซึ่งข้อมูลในปี2020เนี่ยก็เป็นข้อมูลทั้งทั่วโลกแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองก็ไม่น่าแปลกใจที่สถิติเหล่านี้ถูกครอบงำโดยเครือข่ายสังคมขนาดใหญ่ทั่วโลกนะครับอันดับต้นๆพวกนี้นะครับซึ่งในตัว YouTube เอง Facebook Twitter พวกนี้ก็จะมีคนเข้าชมมากนะครับอย่างเช่น YouTube เนี่ยก็จะมีผู้เข้าชม 8.564 พันล้านคนต่อเดือนนะครับซึ่งแยกเป็นผู้เข้าชมในสหรัฐอเมริกาถึง 1.625 พันล้านคนต่อเดือน Facebook เนี่ยก็จะมีผู้เข้าใช้งานนะครับ 3.485.83 นะครับพันล้านคนต่อเดือนทั่วโลกนะครับก็มีผู้ใช้งาน512ล้านคนต่อเดือนในสหรัฐอเมริกา Twitter นะครับ Twitter ก็จะเป็นมีผู้เข้าใช้งานถึง 2.008 พันล้านคนต่อเดือนก็มีผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่535ล้านคนต่อเดือนนะครับ Instagram นะครับมีผู้ใช้งานทั่วโลก525ล้านคนต่อเดือนนะครับส่วนสหรัฐอเมริกาก็จะอยู่ที่96ล้านคนต่อเดือน Pinterest นะครับเป็นเรื่องของการแชร์รูปถ่ายต่างๆนะครับก็มีผู้ใช้ทั่วโลกอยู่ที่420ล้านคนนะครับส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะอยู่ที่160ล้านคนต่อเดือนLinkedIn นะครับ LinkedIn เป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่ค่อนข้างน่าสนใจในตอนนี้เพราะว่าเป็นการรวบรวมมืออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆนะครับก็จะมีผู้ใช้ทั่วโลกถึง200ล้านคนนะครับแล้วก็มี71ล้านคนเนี่ยอยู่ในสหรัฐอเมริกามาดูในส่วนของแอปมือถือกันบ้างนะครับแอปมือถือ4อันดับแรกนะครับที่ถูกดาวน์โหลดแล้วก็ใช้มากที่สุดเนี่ยก็คือแอปในตระกูลของ Facebook นะครับในเดือนตุลาคมปี2020นะครับซึ่งทำให้เห็นว่าความโดดเด่นของแอปพลิเคชันของ Facebook เนี่ยทำให้มีผู้ใช้งานรายเดือนเนี่ยจำนวนมากนะครับแต่ว่าข้อมูลนี้ไม่รวมข้อมูลของคนที่ใช้ในประเทศจีนนะครับอันดับ1ก็จะเป็น Facebook นะครับอันดับ2ก็จะเป็น WhatsApp อันดับ3ก็เป็น Facebook Messenger นะครับแล้วก็อันดับ4ก็จะเป็น Instagram ก็ถือว่าเป็น4อันดับแรกที่Facebook เอาไปหมดเลยนะครับส่วนมาดู TikTok กันบ้างนะครับ TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่มาแรงมากๆนะครับทั่วโลกผู้ใช้ที่อายุค่อนข้างน้อยก็คือ 39% ของผู้ใช้ TikTok เนี่ยจะมีอายุอยู่ที่ 18-24 ปีนะครับแน่นอนว่าตัว TikTok เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยให้ความนิยมอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยก็คือได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งผู้ใช้งานที่มีอายุ 18-24 ปีเนี่ยจะใช้งาน TikTok อยู่ที่ 38.8% นะครับ 25-34 ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 26.5% 34ปีถึง44ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 15.2% 45.54 ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 11% นะครับ 55-64 ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 7.5% แล้วก็อายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1% ครับการเติบโตของ Instagram ในสหรัฐนะครับมีแนวโน้มที่จะอัตราการเติบโตลดลงนะครับหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับ e-marketer นะครับคาดการณ์ว่าจำนวน Instagram จะเติบโตลดลงเพราะว่าชาวอเมริกันเนี่ยใช้แพลตฟอร์มนี้อยู่แล้วนะครับตัวเลขที่คาดการณ์ในปี2018ถึง2023เนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับของ2018จะอยู่ที่ 100.5 ล้านคนนะครับ2019 107.2 ล้านคนก็เพิ่มขึ้น 7.7% ในปี2020นะครับมีผู้ใช้งาน112ล้านคนก็เพิ่มขึ้น 4.5% 2021นะครับมีผู้ใช้งาน 115.6 ล้านคนเพิ่มขึ้น 2.2% ในปี2022นะครับก็มีการใช้งาน 120.3 ล้านคนก็เพิ่มขึ้น 1.8% ก็ถ้าเห็นดูจากตัวเลขนะครับอัตราการเพิ่มขึ้นหรืออัตราการเติบโตเนี่ยก็จะลดน้อยลงแน่นอนว่าถึงว่าอัตราการเติบโตจะน้อยลงแต่ว่าตัว Instagram เนี่ยก็ยังมีการผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับสรุปนะครับก็คือโซเชียลมีเดียที่ยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยก็จะอยู่ก็ยังเป็น Facebook อยู่นะครับแต่ว่าโซเชียลมีเดียที่น่าจับตามองนะครับที่มีผู้ใช้เติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยก็คือ TikTok นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังขยายไปเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราสังเกตจากรอบตัวนะครับตอนนี้พ่อแม่นะผมกลับบ้านช่วงปีใหม่พ่อแม่ก็เริ่มมาเล่น TikTok แล้วนะครับส่วนอีกอันนึงที่น่าจับตามองนะครับก็คือ LinkedIn นะครับ LinkedIn เป็นโซเชียลมีเดียที่แตกต่างจากเจ้าอื่น LinkedIn จะเน้นผู้ใช้งานที่สร้างเครือข่ายทางด้านความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพซึ่งก็เป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีกำลังซื้อนะครับก็หวังว่าวันนี้ข้อมูลทั้งหมดจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ